Li destpêka hatina vayrosê Koronayê bû nava Herêma Kurdistanê li derwazê İbrahim Xelîl şoferên Tirk bû nebû bihêned nava axa herêmê de. Li ser pira hatinê şoferên herêmê trombêlên wan lê wergirtin û li gorapanan barê wan valat kirin. Lewma derfetên karî bû hezaran kesan peyda bûn. Biryareka taze li Wezareta Navxuya Herêma Kurdistana Iraqê derçûbû ku êdî şoferên Tirk bi trombêlên bar helgir bihêned nava axa herêmê de. Lewma bû nîgeraniyeka mezin li cem ewan kesan û dest bi xwepîşandanan kir li ber derê gumirka İbrahim Xelîl û bû sedema wê çendê ku xwepîşandan bû mawê zêdetirî 5 demjimêran dom kir. Hesên Hesen ek ji çalakvanên bajarê Zaxoye û ek ji ewan kesa bû ku beşdarî di xwepîşandanan da kiriye û wasa bû radyoya dengê Amerîka got.
بعدم شلوغ شوفرین ترکی در باز بینیم درش می دوی او بو ما وقتی گنج زاخو وقتی هر گنج زاخو دا تاوری که دیگه گمر کنید این فیلان کن کو دیف بزایی ما کو پتری ها نخلکی قضا زاخو در گرد کار کن درش می دوی او بو هم پیگ و کار لیکن از شام خوابم کو از نشوفره مثل بوانی چمو کو
یوسف موسا و روژنامه‌وانک بجداری ده اوی خوپیشاندانه دا کریه و ده بیجیتن تند و تیجی جلای هر دو آلیان و حاتب کار اینانو بو سدما بریندارون دهان کسان جه خوپیشاندران و هیزین اولهیه
اوان گوتن لانین سخلمی سر آست قصازا خوب حجد کن پتریا او خلکی که حاتی بریندار کرن پولیس و هیز نافخونه آنکو پولیس و هیز نافخونه بشمرگنه اوین هف شیوه که گشتی یعنی حتی که شوه دیدرن که جماروان 11 کس بون لی او رو او آمار حاتین گوارنی که دویژن آمار اوان کسی که دوی شریده بریندار بون پتری 54 کسانه
چندین جاران مپیوندی به آلین امنین باجار زاخو کر کو لیدوانه که دور اوی بابتی بومه بیجن. لی چه کسی برهفنه بو مینا ریوبریا پولیسین زاخو و ریوبریا آسایشا اوی باجاری. کاو عمر رادیو دنگ امریکا زاخو.